Deschideți cu mine Luca în capitolul 1. Luca în capitolul 1 și citim de la versetul 26 la 38. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe, și ea, căruia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată, roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Mă uitam puțin prin începutul Evangheliei după Luca și printre multe, multe frumuseți și particularități pe care această Evanghelie ni le oferă, în deschiderea Evangheliei avem un adevărat buchet de cântări. Sunt mai multe cântări. Unele sunt înregistrate, altele doar sunt menționate și nu ni se dau textele acestor cântări. Unii au pus chiar și urarea aceasta a lui Gavril, a Arhanghelului Gavril, au pus-o în contextul cântării, a unei cântări, a unei binecuvântări aduse din cer. Apoi, sigur că, așa cum ați auzit, Maria află despre rudenia ei, despre Elisabeta, se duce în munții Iudeii și acolo găsește, într-adevăr, așa cum i s-a spus, și Elisabeta o întâmpină tot cu o cântare și o binecuvântează și spune: ferice de cea care a crezut, ferice de cea care a primit cuvântul, ferice de cea care s-a supus voii lui Dumnezeu. Și apoi vine ceea ce noi numim în creștinism Magnificat, Magnificat, adică marea cântare de laudă a Mariei, da? Cântarea de laudă a Mariei. Aflăm că Zaharia, pentru că s-a îndoit, preotul bătrân care s-a îndoit de cuvântul Domnului, a rămas mut. Dar aflăm că după ce scrie pe tăbliță care este numele pruncului și cum scrie, numele lui este, le zice la rude: voi nu aveți, rudele discutau: Doamne, dar nimeni n-a purtat numele ăsta, ce nume să-i dăm? Ia auzi, să-i dăm numele Ioan. Nimeni, Elisabeta a înțeles, că Elisabeta i-a explicat cum i-o fi explicat, câte tăbliți i-o fi scris, nu știu. Dar oricum Elisabeta știa și era lămurită și știa bine, numele lui este Ioan. Nu zice, nu se poate, trebuie să-l întrebăm pe taică-său. Da? Și ia tăblița și scrie-te pe tăbliță și când scrie acolo, ce vă imaginați? Limba lui se desleagă. Și cu ce începe? Cu o cântare, sigur că da, cu o cântare. Iată încă o cântare în acest frumos buchet al cântărilor din Luca. Și ele continuă, cântările acestea. La nașterea Domnului Iisus Hristos, cerul se deschide, îngerii cântă. Este cântarea îngerilor, pace pe pământ, între oamenii plăcuți lui. Da? Este cântarea îngerilor. Apoi vin păstorii și când pleacă păstorii, pleacă slăvind pe Dumnezeu, lăudând pe Dumnezeu. Acolo nu mai avem text. Nu ni se mai spune ce cuvinte au zis, dar poate și aceea să fi fost o foarte frumoasă zicere și expresie, exprimare. Când l-au dus pe prunc la templu, nu-i așa? A fost întâmpinat de cine? De un bătrân, de un bătrân care era foarte credincios și care îl aștepta pe Mesia și căruia Duhul Sfânt îi spusese că nu va muri până când îl va vedea pe Mesia. Și Simeon ce face? Tot într-o cântare își spune cuvântul lui profetic. Iată cântarea lui Simeon. Apoi textul ne spune că acolo mai era și o femeie bătrână de 84 de ani pe care o chema Ana, și spune că și ea, cu multe cuvinte și lăudând pe Dumnezeu, vorbea despre Iisus și vorbea despre ce avea să fie acest copil pentru Israel și pentru omenire. Iată ce frumos este acest buchet al cântărilor și asta găsim doar în Luca, să știți, foarte frumoasă această deschidere a Evangheliei după Luca. Dar eu mă voi referi în scurtul meu timp, nu-i așa, la trei lucruri, la trei gânduri simple și în mod foarte expeditiv am să le subliniez. Să știți că Maria vorbește rar în Evanghelie. Sunt multe feluri de a vorbi. Da? Sunt multe feluri de a vorbi. De fapt, în studiile de comunicare, nu-i așa? În studiile de comunicare se spune că ceea ce vorbești către audiență are un impact de aproximativ 7%. Da? Are un impact de 7%. Și restul, ca să comunici, ține de... De ce? De body language și ține de convingerea cu care vorbești, pasiunea cu care vorbești. Da? Și să știți că, măcar că Maria vorbește foarte scurt și în câteva locuri, foarte, foarte puține, dar Maria este poate cea mai cristocentrică ființă din Evanghelie, pentru că tot scopul ei, este să-L prezinte pe Hristos. Niciodată nu apare singură. Niciodată nu este portretizată singură. Nici în istoria de 1000 de ani a creștinismului, în iconografie, ea nu apare pictată. În romano-catolicism apare pictată, apare sculptată și singură. Ceea ce nu-i biblic și nu-i ok. Dar normal este ca ea să-L prezinte pe Hristos. Și asta face ea, îl prezintă pe Hristos. Asta spune mult, fără cuvinte. Scopul ei n-a fost să fie venerată, să fie închinată, să îi se aducă rugăciuni. N-a dorit ea lucrul ăsta. A spus, oamenii mă vor numi fericit, așa este. Așa este, dar... Fericirea mea este să-L prezint pe Hristos, să-L aduc în lume pe Hristos, să-L arăt pe Hristos. Și acum eu o să vorbesc despre două asemenea intervenții ale Mariei, două, care sunt tocmai în textul nostru. Întâi este întrebarea Mariei, și eu am numit-o întrebarea credinței, e întrebarea credinței. Să știți, credința are dreptul să întrebe. Nu înțelege, întreabă. Mă, nu-i sigur că primești răspuns, dar ai dreptul să întrebi. Și Maria e un asemenea exemplu. Întreabă-L pe Dumnezeu dacă nu înțelegi ceva. Și ea chiar n-a înțeles. O să rămâi însărcinată și o să naști un fiu. O să-i pui numele Iisus. Ce credeți că s-a născut în inima ei și în mintea ei? O întrebare. O întrebare. Dar eu am numit-o întrebarea credinței. Cum se va face lucrul acesta? Pentru că eu nu știu de bărbat. Vedeți? Poți să întrebi pe Dumnezeu și poți chiar să primești răspuns de la Dumnezeu. Pentru că ea primește răspuns. Ea primește răspuns. Și întrebarea ei e foarte, foarte bine pusă. E foarte corect pusă. E aproape identică cu întrebarea lui Zaharia, dar e o diferență de la cer la pământ. Știți de ce? Pentru că Zaharia are precedent istoric. Da? Când el l-a întrebat și i-a spus arhanghelului Gabriel, păi nu se poate, domnule, ce vorbești tu aici? Eu sunt bătrân, nevastă mai bătrână și noi nu mai putem să avem copii. Noi am dorit toată viața să avem copii, da? Nu se mai poate. Ce vorbești tu? Și el era preot și cunoștea Scriptura. Și nu trebuia decât să fie trimis la Scriptură, în Cartea Genesei, la care familie? La familia lui Avram, foarte bine, foarte bine. La Avram și la Sara, care nu mai puteau să aibă copii, dar care au crezut cuvântul lui Dumnezeu și care l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și care au primit un copil prin făgăduință. Acel lucru întâmplat în istoria lui Israel, acel lucru avea să se întâmple în istoria lui Zaharia și a lui Elisabeta. Exista un precedent istoric. Totdeauna există un precedent istoric. Și atunci, sigur că trebuie să crezi că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Adică dacă Dumnezeu a făcut asta cu Avram, poate să facă asta și cu Zaharia. Și poate să facă asta și cu tine. L-au tras de urechi pe Petru, apostolii de la Ierusalim, și au zis, ce ai căutat în casa unui netăiat împrejur? Ce ai căutat la păgânul ăla? Ce ai căutat la ofițerul acela roman, sutașul acela? Te-ai dus în casă, te-ai dus acolo la niște oameni care sunt dușmanii neamului nostru și care pe noi ne chinuie. Și ce ai căutat tu acolo? Și cum te-ai dus? Te-ai dus să predici Evanghelia, te-ai dus și... Știți ce argumentare? Știți care e argumentul care îi liniștește pe ei și îi face pe ei să tacă? Există un singur argument. Nu că m-am dus, că îngerul m-a trimis, m-am dus că am avut o vedenie cerească, m-am dus să le predic Evanghelia, că doar și ei trebuie să fie mântuiți. Nu i-a convins cu nimic din asta. Știți cu ce i-a convins? A zis, în timp ce vorbeam, am fost întrerupt. Vorbirea mea, în timp ce eu le vorbeam despre Hristos, eu am fost întrerupt. Cineva m-a întrerupt. Știți cine m-a întrerupt? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt m-a întrerupt. Că eu vorbeam și în timp ce eu vorbeam, Duhul Sfânt a venit peste ei, și aici fiți atenți, ca peste noi la început. A, zice, când apostolii au auzit că și neamurile au primit credința. Atenție, ați văzut? Precedentul istoric. Precedentul istoric, așa se numește. Dar Maria nu avea precedent istoric. Aici e mare credința Mariei. Aici e frumoasă credința Mariei și e unică în felul ei credința Mariei. Pentru că Maria nu avea niciun precedent istoric. Putea să uite în toată creația lui Dumnezeu, în toată Biblia, în tot Vechiul Testament, în toată istoria lui Israel, nu mai existase așa ceva. Nu mai existase așa ceva. Ca o fecioară să rămână însărcinată. Și a întrebat, întrebarea credinței, cum se va face, cum e posibil? Și îngerul i-a răspuns, atenție, i-a răspuns. A zis, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Și pruncul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Și apoi vine răspunsul credinței. Știți care e răspunsul credinței? Tot Maria vorbește. Răspunsul credinței. Facă-mi-se după cuvintele tale. Mă supun voii lui Dumnezeu. Mă supun planului ceresc. Am planurile mele, nu știu ce o să zică logodnicul meu, nu știu ce o să se întâmple cu viața mea, nu știu ce viitor mă așteaptă, s-ar putea să fiu împroșcată cu pietre, s-ar putea să fiu dat afară, s-ar putea să mă alunge toți, s-ar putea până și iubitelul inimii mele, Iosif, să mă alunge. De fapt, spune Biblia, spune Evanghelia, că Iosif a vrut să o lase pe ascuns. Și Maria a zis, nu mai contează nimic din toate astea, știi ce contează? Ce spune Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu. Facă-mi-se după cuvântul tău. Ăsta e răspunsul credinței. Și al treilea lucru și mai frumos, pe care îl aflăm, de fapt, ni-l descoperă aceste două întrebări. Întrebarea aceasta face posibilă pentru noi un răspuns extraordinar, care ne duce într-un domeniu în care nu avem acces. Pur și simplu nu avem acces. Așa cum îl acuzăm noi pe Toma, că Toma e ăla necredincios, ăla care n-a vrut să creadă, ăla care a vrut să pună mâna, dar și Toma, când a zis, arată-ne calea, Domnul i-a dat cel mai frumos răspuns pe care noi toți îl savurăm și îl memorăm și îl rostim cu drag. Eu sunt calea, adevărul și viața. Dar tot așa și aici. Pentru că Maria pune întrebarea aceasta și are răspunsul acesta, întrebarea credinței și răspunsul credinței, între ele avem un mister desfăcut puțin, nu prea mult, dar destul cât să ne ajungă. Știți care e misterul? Lucrarea credinței. Întrebarea credinței, răspunsul credinței și între ele este cum lucrează. Și iată cum lucrează. Ne spune textul și Evanghelia după Luca, ne spune că să aveți grijă creștinilor de-a lungul sutelor și miilor de ani care vă stau înainte. Că este o mare taină aici, și anume, niciodată Duhul Sfânt nu lucrează fără cuvânt și niciodată cuvântul nu lucrează fără Duhul Sfânt. Ele amândouă lucrează împreună. Adică Duhul Sfânt ia cuvântul ca să poată lucra și cuvântul ia pe Duhul Sfânt ca să poată lucra și ăstea nu lucrează niciodată separat. Că sunt unii care sunt numai cu cuvântul, care sunt numai cu teoria, care sunt numai cu poveștile și sunt povești biblice, povești frumoase, povești teologice, povești de exegeză biblică profundă. Da, dar sunt numai cu cuvântul. Și mai sunt alții care sunt numai cu Duhul. A, zici, pe noi nu ne interesează teologia, pe noi nu ne interesează explicațiile, pe noi nu ne interesează școala biblică, pe noi nu ne interesează lucrul ăsta. Noi suntem cu Duhul, noi suntem spiritual, noi suntem carismatici, noi suntem în aer, plutim. Aici textul ne spune că nu avem voie să le separăm. Știți de ce? Pentru că Ioan spune, cuvântul s-a făcut trup. Cum se va întâmpla? Cum se va întâmpla? Și îngerul îi explică. Știi cum se va întâmpla? Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Bine, bine, dar ce anume va lua trup în mine? Și Ioan răspunde, Cuvântul s-a făcut trup. Facă-mi se după cuvântul tău. Dacă n-ar fi spus așa, dacă n-ar fi acceptat, dacă nu s-ar fi supus voii lui Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu n-ar fi lucrat în viața ei. Așa lucrează Dumnezeu în viața noastră. Prin Duhul Sfânt și prin cuvântul Scripturii. Soția mea la conferințele de surori spune adesea un cuvânt care poate ni se pare că trece ușor și repede. Știți ce expresie are? Zice, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și este viu. Este adevărat și este viu. Pentru că adevărată este și povestea lui Ion Creangă cu amintirile din copilărie a lui Ion Creangă. Sunt adevărate, dar sunt al lui Ion Creangă, nu sunt ale tale. Nu sunt ale tale. Tu le ai pe tale și fiecare din noi le avem pe ale noastre și sunt adevărate, le-am trăit noi, da? Dar cuvântul lui Dumnezeu este și adevărat și este și viu. Adică lucrează și în viața lui Zaharia, și în viața lui Avram, și în viața lui Maria, și în viața lui Simeon, și în viața lui Ana la 84 de ani, și în viața oricui spune, facă-mi se după cuvântul tău. Dar cum se face? Simplu se face. Duhul Sfânt, împreună cu cuvântul, cu Scriptura, da? Și știți ce frumos vorbește Scriptura? Zice, nicio profeție nu se tâlcuiește singură. Nu se tâlcuiește singură. Pe vremuri, la Turda, de exemplu, vă dau un exemplu din zona Clujului, la Turda erau întruniri de proroci și păstorii, Chereche și Ondra și alți păstori, Ionaș Pop de la Cluj, se adunau acolo cu toți profeții și profeții profețeau. Toți profeții profețeau. Trebuia să profețească pe rând. Și frații analizau dacă acea profeție a fost după cuvânt, dacă acea profeție vine dintr-un vas și dintr-o viață de om curat și care își trăiește viața cu Dumnezeu, că dacă omul nu trăiește o viață curată, să știți că lucrarea merge așa pe o șină, merge așa și se clatină și ceva. Aici e vorba de partea duhovnicească, de discernământul spiritual, când îți dai seama că ceva nu e în regulă. Și acești păstori, oameni duhovnicești, oameni al lui Dumnezeu, știau să facă asemenea lucruri. Mai era la Hiria un frate, tot Ionel Pop îl chema, un păstor pe care l-am cunoscut de data asta, l-am cunoscut și pe Cherecheș, l-am cunoscut și pe Ondraș, pe ăștia i-am știut. Pe Pop Ionaș nu l-am știut. Ei, dar ei făceau aceste întruniri de profeți. Periodic se făceau asta. De ce? Pentru că era foarte clar că Duhul Sfânt nu lucrează fără Scriptură și Scriptura nu lucrează fără Duhul Sfânt. Și asta e ce ne explică Arhanghelul în răspunsul dat Mariei. Cum se va întâmpla? Păi Duhul Sfânt va lua trup. Duhul Sfânt, tu vei rămâne însărcinată de asta. Cum se va întâmpla? Păi uite, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine. Puterea celui preanalt te va umbri. Dar bine, da, aș putea să aflu mai mult. Aș putea să știu mai mult. E suficient dacă știi atâta. Și asta e esența mesajului meu cu care închei. Duhul Sfânt și cuvântul Scripturii lucrează împreună. Niciodată separat. Dar absolut niciodată separat. Tu și eu, ca și Maria, trebuie să spunem doar atât. Facă-mi se după cuvântul tău. Să se împlinească în mine, să se împlinească în noi voia ta, voia lui, cuvântul lui să fie viu în inimile noastre și să trăim o viață de biruință, o viață din belșug în Hristos Iisus. Și Iisus Hristos să ia, cum spune galatenilor, chip în noi. Ne ridicăm la rugăciune.